Halo netizen, kembali lagi di Deadcast bersama gua Arkiandiro Pangestu. Jadi kan minggu kemarin ya, episode sebelumnya kita udah bahas tentang hal yang viral, kasus yang viral ya, yang fenomenal di tahun 2023 yang paling banyak dibicarakan oleh banyak orang gitu loh. Nah, tidak afdol rasanya kalau kita nggak bahas tentang kasus yang sebetulnya berpotensi terjadi di tahun ini gitu loh. Jadi apa itu kasus potensi perpecahan di kalangan masyarakat mengenai pemilu? Nah, ini mungkin pembahasannya terlalu berat banget ya. Cuman gue akan mencoba untuk bahas yang dasar-dasarnya aja gitu loh. Dimana ini keresahan gue aja sebetulnya sebagai anak muda. Dimana melihat orang-orang di sekitar gue pada ribut-ribut. Gak tahu ribut berbeda pasangan calon yang dipilih. Itu menyebabkan gue jadi panas nih kuping gue dengerin orang ya yang ribut-ribut tentang hal itu gitu. Padahal itu menurut gue sah-sah saja. Menurut gue itu adalah hal yang wajar. Dimana gue mungkin juga nanti ya akan berbeda pilihan dengan kalian. Cuman kan gue gak lantas memusuhi kalian gitu. Nah itu yang banyak terjadi sih sebetulnya di masa-masa ini gitu. Dimana ini tuh kan tahun politik ya. Tahun yang menurut gue ini tahun yang panas gitu. Dimana orang-orang ini pada ribut-ribut tentang perbedaan pasangan calon. Nah ini kita akan bahas nanti. Nah kita sedikit flashback ya di tahun 2019. Dimana pada waktu itu ada kontestasi yang sama, yaitu pemilu tahun 2019. Nah di tahun 2019 itu pemilu ini berjalan sangat panas meskipun cuman satu putaran ya, pilpresnya cuman satu putaran karena calonnya juga cuman dua, tapi kondisinya itu sangat parah banget menurut gua. Terjadi demonstrasi berulang-ulang kali gitu ya, sampai ya apa namanya menggeruduk tempat-tempat ya, menggeruduk tempat-tempat instansi negara sampai kerusakan terjadi di mana-mana. Itu tuh kayak menurut gue tuh parah banget itu. Indonesia ini kayak terpecah belah pada waktu itu. Nah, sampai ada ini ya istilahnya penolakan dari salah satu kandidat calon yang berkontestasi pada waktu itu, menolak hasil ya rekapitulasi suara. Jadi ditolak kemudian diajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu kan menurut gue panas banget ya. Jadi di atas gontok-gontokan secara verbal mungkin, nah di bawah ya masyarakatnya juga gontok-gontokan, tapi langsung gontok-gontokannya. Jadi udah head to head gitu. Wah gila sih. Jadi menurut gue sangat sangat panas pada waktu itu. Meskipun waktu itu gue masih jadi anak sekolahan. Jadi gue masih belum punya hak pilih waktu itu, waktu tahun 2019. Artinya gue cuman sebagai pengamat gitu. Cuman gue paham, gue itu paham gitu. Orang-orang itu ribut-ribut itu gue tahu gitu. Karena gue main sosial media juga kan. Itu istilah apa ya namanya, cebong kampret atau apalah itu, pada waktu itu tuh sangat familiar gitu, terdengar gitu. Dimana kalau lu fanatik terhadap calon ini, lu dikatain ini, fanatik terhadap calon itu, dikatain itu, waduh. Pokoknya pada waktu itu panas banget menurut gua. Bahkan di instansi-instansi pendidikan pun, itu terbawa gitu loh. Itu tuh hal yang apa ya, kayak seakan-akan kayak ya makanan sehari-hari pada waktu itu gitu loh. Jadi ribut terus gitu. Nah gue gak tahu ya kondisi anak muda pada waktu itu tuh gimana rasanya gitu loh, melihat perdebatan-perdebatan itu. Cuman yang gue rasakan tahun ini sebagai anak muda ya, gue merasa hal ini tuh bisa lebih parah loh di tahun 2019. Karena kenapa? Karena Digitalisasi tentunya ya. Jadi di tahun 2019 ya, meskipun orang sudah banyak menggunakan media sosial, tapi di tahun 2024 ini pastinya kan orang menggunakan sosial media ini lebih banyak. Itu pertama. Kemudian masif ya, orang-orang yang menggunakan sosial media saat ini itu tidak hanya anak muda, tapi orang-orang tua ya, orang-orang yang istilahnya senior lah, kita nyebutnya jangan tua sih, senior. Jadi orang-orang senior yang umurnya di atas 40-an ini juga aktif loh dalam menggunakan sosial media. Artinya ini dijangkau oleh semua orang gitu loh. Dan kalau kita bersosial media nih, kita kan kayak nggak ada filternya ya, seakan-akan kayak apapun yang mau kita tuliskan, apapun yang kita mau sampaikan, itu ya sesuai dengan keinginan kita aja gitu loh. Artinya, di tahun 2024 ini mungkin potensinya akan sangat lebih berbahaya dibandingkan tahun 2019 gitu loh. Gue khawatirnya itu sih, karena memang kita lihat aja nih ya, ini kan ini masih bulan Januari nih, masih awal-awal tahun. Sedangkan pemilunya itu kalau nggak salah tanggal 14 Februari ya, pas hari Valentine. Itu kurang lebih 1 bulanan lagi. Tapi panasnya itu memang nggak tergambar secara langsung. Cuma nanti nih setelah hari-hanya. Nah, itu tuh kayak kerasa ini ya, kerasa kayak kita bukan orang Indonesia aja gitu. Kata-kataan kayak kita itu udah beda negara gitu loh. Bukan satu negara gitu loh. Dia kayak kata-kataan aja terus. Nah, karena sekarang ini masih menuju puncaknya ya, menuju hari H di mana kita memilih. Ini masih ya kata-kataan, cuman wajar aja sih. Masih skalanya itu masih ringan. Nanti pas akhir-akhir itu pasti akan mendekati hari H ini, pasti akan lebih wah, hujatan-hujatan apa namanya, saling serang antar kandidat itu pasti akan sering terjadi gitu loh. Nah, ini juga yang menurut gua nih resah nih. Jujur gua resah terhadap kandidat calon presiden, wakil presiden, legislatif, DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkontestasi dalam pemilu ini, gue ini kayak gak serak aja. Kok mereka ini lebih suka merendahkan lawan dibanding mereka ini menonjolkan prestasi atau potensi yang dia miliki gitu loh. Kayak aneh aja gitu loh. Toh ya nanti kalau kalian menang, kalian ini menang bukan karena potensi, tapi karena kalian ini berhasil merendahkan lawan kalian sehingga dapat kepercayaan publik gitu loh. Ini yang menurut gue perlu dikoreksi gitu loh ya. Coba kalau pemilihan ini disamakan kayak pemilihan BEM di mahasiswa di kampus gitu loh. BEM mahasiswa di kampus. Kayaknya kampanye BEM kampus itu nggak sepanas kampanye pemilu gitu loh. Mungkin dari segi skala juga sudah berbeda ya. Tapi yang jelas, kita lihat aja calon kandidat BEM gitu, misal ketua BEM, itu kan mereka ini bisa jadi satu tongkrongan atau satu angkatan. Jadi masih apa ya, istilahnya masih punya rasa guyub rukun itu masih ada, saling rangkul-merangkul itu ada meskipun mereka beda lawan. Tapi kalau di kontestasi sebesar pilpres, pemilu, ini kayaknya susah gitu. Tapi setidaknya itu jangan merendahkan itu. Cobalah gali atau tampilkan gitu loh potensi yang dimiliki atau prestasi yang pernah ditorehkan. Itu malah lebih bagus daripada merendahkan lawannya gitu loh. Jadi menangnya itu karena menang potensi, bukan karena menang karena ngerendahin lawan. Nah itu dia sih keresahan gue sih, jujur itu gitu. Kalau di pemilu Indonesia itu kayak beda aja gitu, beda dengan pemilu Amerika Serikat misalkan, yang memang kandidatnya itu memang mengedepankan apa kemampuan yang dimiliki oleh calon, bukan merendahkan calon lain. Itu kayak salah gitu menurut gue. Itu kemudian karena era digitalisasi ini, jadi kampanyenya ini berubah gitu. Yang tadinya kampanye ini banyak di jalan raya, terus lewat spanduk baliho atau billboard atau apapun itulah ya, pokoknya yang di publik gitu, yang di jalan-jalan itu, yang di fasilitas publik itu biasanya ada. Cuman kebanyakan sekarang kampanyenya lewat online. Kita lihat aja nih, misalkan di TikTok atau di IG atau di YouTube, Facebook, X, Twitter. Itu banyak sekali kampanye-kampanye dari berbagai partai. Gila, saya jadi kadang ngerasa kayak gimana ya, mau ngomong takut saya. Tapi yang jelas saya di sini nggak ini ya, nggak berafiliasi pada salah satu partai politik atau pasangan calon atau apa. Gue netral, gue tidak akan memberitahu siapa yang akan gue pilih sampai di hari H nanti. Nah ini juga trik gitu buat kalian para kaum muda yang mungkin ambigu atau ingin menjaga netralitas dalam pemilu dan nggak mau ikut-ikutan bersifat subjektif dan ingin mengedepankan objektivitas, ya kalian sembunyikan dulu aja ya. Kalian sembunyikan pilihan kalian sampai nanti di hari H. Karena sifatnya rahasia ya, mungkin hak kalian pribadi gitu. Tapi itu semua pilihan gitu loh ya, terserah kalian juga gitu loh. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya memilih salah satu calon nantinya bersifat objektif 100%. Tentunya tidak. Karena memang sifat awamnya manusia pasti ada rasa subjektivitas. Tapi yang dikedepankan harus objektivitas lebih tinggi daripada subjektivitas itu sendiri gitu. Nah, itu yang menjadi prinsip gue, di mana gue nggak akan nyampaikan kepada siapapun termasuk keluarga gue bahwa gue akan memilih salah satu paslon sampai nanti di hari H. Nah artinya yang tahu cuma diri gue sendiri nih. Nah gue nggak mau memancing keributan di antara orang-orang terdekat. Jadi supaya misalkan nih ya, kita ngumpul-ngumpul keluarga, bahasannya nggak bahasan politik aja, kayak apa ya, kayak nggak ini aja gitu, bukan keluarga aja kalau kita bahas politik. Artinya apa? Artinya baiknya ya sama-sama, meskipun kita beda pilihan, dalam satu keluarga pun jangan jadi permusuhan gitu loh. Banyak nih kasus-kasus terjadi gitu loh. Gua melihat nih ada suami istri, pasangan suami istri, dia ini beda tim ses. Jadi si laki-lakinya ini, si bapaknya, suami ini jadi tim ses calon A misal. Terus si ibunya ini dia condong pada calon lain gitu. Nah, ini tuh sering terjadi lah mungkin ya di kehidupan bermasyarakat, mungkin ada gitu loh. Kasus seperti ini tuh pasti ada. Nah, ini menjadi harapan bahwa meskipun berbeda pilihan, tapi tetap kita ini mengedepankan asas persaudaraan. Nah, jangan sampai gara-gara beda pilihan, suami istri jadi gak mau ngobrol di rumah. Ini repot nantinya kan jadinya kan. Terus ada lagi pertemanan ini jadi hilang gara-gara beda pilihan. Waduh, bahaya juga kan. Artinya apa? Artinya jangan sampai pemilu ini malah menjadi memecah belah kita. Yang tadinya sifatnya adalah demokrasi, malah ajang untuk adu domba, memecah belah. Nah ini kan gak banget gitu loh, gak Indonesia banget gitu loh. Gitu sih menurut gue resah aja kalau pemilu ini malah orang ber apa ya, jadi ribut-ribut gitu loh. Ini kejadian di tempat gue nih, di kota gue, di mana apa namanya, salah satu kelompok partai ya, kelompok masyarakat ini tuh pulang dari kampanye. Kalau di tempat gue ini adat istiadat kampanyenya itu pasti pakai konvoi kendaraan bermotor. Wah, jadi pakai konvoi-konvoi gitu, sampai knalpotnya ini harus pakai knalpot yang racing, yang berisik gitu loh, yang wan-wan-wan-wan gitu. Jadi memekakkan telinga gitu, sampai kita kalau ngobrol itu nggak kedengeran. Nah, itu tuh kejadiannya itu pulang dari konvoi. Terus ada yang menghadang itu, kelompok partai lain atau kelompok masyarakat lain itu menghadang di tengah jalan. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah chaos, bentrok. Kalau denger-denger sih isunya ini salah satu kelompok tersebut itu ada yang memprovokasi, di mana ada yang membakar bendera partai lain gitu, dan terpancing emosi, akhirnya chaos, bentrok, ada yang sampai membakar kendaraannya, itu dibakar di tengah jalan, terus ada yang lempar-lemparan batu, jadi seakan-akan jalan raya itu jadi medan pertempuran, sampai jalan raya itu lumpuh total gitu, nggak bisa dibikin perjalanan orang-orang yang mau lewat itu nggak bisa. Itu parah banget sih, padahal ini waktu itu kalau nggak salah belum masuk pendaftaran pemilu gitu loh, jadi masih tahap awal gitu loh, sampai segitunya, apalagi nanti pasca pemilihan. Itu yang gue takutkan gitu loh, salah satu kelompok mungkin nggak terima nih kalau pasangan lain menang, nanti ujung-ujungnya bentrok lagi. Yang terjadi di tahun 2019 kan gitu. Artinya gue kayak, waduh, kalau kejadian lagi ya bisa-bisa Indonesia ini terpecah belah gitu loh, cuman gara-gara beda pilihan. Ini yang perlu gue garis bawahi, bahwa gue ini tidak mendukung siapa-siapa, tapi gue mendukung perdamaian gitu loh di antara kita bersama gitu loh. Ini gue sampaikan sesama anak muda aja, mungkin ini akan lebih paham gitu, di mana pemilih pertama nih yang kebanyakan di tahun ini akan menjadi pemilih gitu, kayak umur 17 sampai 24 tahun mungkin akan jadi pemilih pertama di pemilu 2024 ini gitu. Nah, itu bonus demografi namanya ya. Ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia gitu. Kalau di tahun 2019 kemarin tantangannya adalah bagaimana Indonesia ini keluar gitu loh dari masa gelap pemilu, di mana bentuk ketidakpuasan golongan masyarakat lain terhadap hasil pemilu gitu loh. Tapi di tahun ini mungkin tantangannya adalah di mana pemilu ini karena diikuti oleh banyak anak muda tidak menjadi polarisasi. Nah, polarisasi ini istilah lain dari pengkotak-kotakan gitu loh. Jadi seakan-akan dikotak-kotakan ya, sudah dipetakan. Nah, ini tuh menjadi bahaya. Padahal yang namanya demokrasi itu kita memiliki sebuah kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan hal gitu. Itu adalah sebuah hak asasi ya. Nah, itu yang bahaya kalau kita sudah dipolarisasi gitu, apalagi polarisasi politik yang memang merujuk kepada pemilu tahun 2024 ini gitu loh. Nah, potensi polarisasi ini menjadi salah satu faktor di mana perpecahan itu mungkin terjadi gitu. Di sisi lain juga ada pula ketidakpuasan publik, di mana ini juga sudah pernah terjadi di tahun 2019 gitu. Di waktu itu kan memang kondisinya di mana isu yang beredar adalah kecurangan politik, kecurangan hasil pemilu, hasil pilpres. Jadi itu ada yang nggak terima, terus dituntut sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu berkepanjangan tuh ya, sampai kerusuhan terjadi di mana-mana. Nah itu bentuk ketidakpuasan publik gitu. Kemudian ada isu SARA, yaitu suku, ras, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah ini biasanya sangat sensitif di masa pemilu ini, karena memang biasanya isu SARA ini kan memang entah ini menjadi isu 5 tahunan atau bagaimana, cuman memang yang namanya isu SARA ya, tentang yang mengandung SARA ini sangat sensitif gitu loh. Bisa saja ini menyinggung orang-orang yang tidak memiliki satu perspektif pandangan terhadap kita gitu loh. Kalau saling ngotot, saling ingin menang sendiri, ya pastinya akan terjadi satu perpecahan gitu loh. Nah, yang terpenting menurut gua dalam menyikapi pemilu ini, harusnya ini kita ya sebagai warga negara gitu loh, menerapkan asas pemilu yang luber jurdil gitu, di mana baiknya kita ini harus menahan sikap fanatisme kita terhadap salah satu pasangan calon atau kandidat atau apapun lah itu namanya, supaya tidak terjadi perpecahan gitu loh. Ya boleh saja, gue gak melarang kok. Gue membebaskan kalian semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk menentukan siapa calon kandidat yang menurut dia orang yang terbaik yang berhak memimpin negeri ini. Bebas. Cuman yang menjadi permasalahan adalah penerapannya ini menjadi kurang baik gitu, di mana kita ini melupakan asas persaudaraan gitu loh. Sampai gelut-gelut ya, sampai konflik, saling pukul. Nah, itu kan enggak Indonesia banget lah pokoknya. Jadi jalan keluarnya sebetulnya enggak usah fanatik lah terhadap salah satu kandidat. Toh ya nanti kalau dia terpilih, kalian itu akan tetap jadi diri kalian masing-masing, ya enggak? Betul kan? Betul. Enggak mungkin setelah nih misalkan gue dukung calon si A, si B, si C, terus kalau dia jadi presiden nih, hidup gue jadi 180 derajat berubah. Oh, itu gak mungkin. Itu gak mungkin pasti. Setelah dia terpilih, gue jadi Iron Man. Wah, itu kan gak mungkin. Nah, artinya, hidup kita juga akan jadi diri kita masing-masing aja. Gitu loh. Gak akan berubah drastis. Yang akan merubah diri, nasib hidup kita ya, diri kita sendiri, bukan orang lain gitu loh. Seperti itu. Artinya, fanatik itu coba dihindari gitu loh. Biarkanlah yang fanatik itu tim ses-tim sesnya aja. Nah, kita sebagai pemilih gitu ya. Ya, kita ngikutin aja gitu loh konsep pemilu yang ada di Indonesia tanpa harus gontok-gontokan gitu loh. Gue sebel banget nih kalau ada orang yang kata-kataan di sosial media, di Instagram, di TikTok, tapi dia nggak tahu esensi dari perdebatan yang dilakukan oleh para kandidat itu gitu loh. Jadi misalkan nih ada debat capres cawapres, terus netizen ini sibuk ngomentarin tingkah laku, gerak-gerik pasangan calon ketika debat, terus nanti dia nggak paham konteks yang dibicarakan gitu loh. Nah ini mungkin gue menyampaikan hal ini pun nanti akan diartikan lain gitu loh oleh netizen. Artinya perkembangan digitalisasi ini mempengaruhi juga gitu loh dengan kedamaian pemilu ini loh. Nah ini juga banyak digaungkan sih menurut gue nih, harus pemilu ini harus berjalan secara damai gitu. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang sifatnya ini sepele, yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan ini malah menjadi besar dan menjadi tidak terkendali ketika nanti proses pemilu ini berjalan gitu. Yang berikutnya gue ingin menyoroti tentang pasca pemilu. Kan tadi gue soroti tentang pemilu ini berjalan sejauh mana gitu. Dimana pasca pemilu nantinya pasti, karena ini ada 3 kandidat calon di Indonesia, di Pilpres ini ya, Pilpres di Indonesia ini berpotensi sengit gitu loh. Pertarungan ini sengit karena 3 calon. Karena kalau sebelumnya 2 ini, kalau enggak 1-2, karena ini ada 3, ya pasti kalau enggak 1-2-3 yang menang ya kan, di antara ketiga itu. Nah, ini kan pasti akan lebih sengit gitu, karena entah akan berjalan 1 putaran atau 2 putaran, kita juga enggak ada yang tahu gitu loh. Itu sifatnya spekulatif. Nah, karena proses pemilu ini sangat apa ya, sengit gitu loh. Nah, ini potensi perpecahannya akan lebih besar gitu loh. Nah, untuk menanggulangi hal itu mungkin dari pihak penyelenggara apa pemilihan ini harusnya lebih bersifat transparansi tentunya, dan memiliki integritas yang tinggi. Di mana KPU, Bawaslu, terus pokoknya apalah itu ya, panitia penyelenggara pemilu ini memang harus memiliki pendirian yang kuat. Jangan mudah tergiur, jangan mudah condong pada salah satu kandidat atau calon legislatif atau apapun itu, kepada salah satu orang gitu loh. Nah, artinya ya, integritas sangat diperlukan dalam konteks ini gitu loh. Nah, makanya supaya pemilu berjalan secara damai ya, itu harus dikedepankan gitu loh. Jangan sampai pihak penyelenggara ini jadi tidak memperoleh kepercayaan publik gitu loh. Kalau penyelenggaranya aja udah nggak dipercaya publik lah, bagaimana apa namanya hasil keputusan nantinya gitu loh. Makanya ini yang menjadi sensitif gitu loh. Kalau misalkan kita lihat dalam konteks sepak bola ya, misalkan kita lihat nih sepak bola Liga 1 Indonesia, kalau pertandingannya itu nggak berjalan secara adil, wasitnya kan ini yang jadi sasaran gitu loh, ya kan? Nah, artinya sama gitu loh. Jadi KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara, memang sifat adilnya ini harus dikedepankan, dan integritas berpegang teguh pada undang-undang ini harus diterapkan gitu loh. Kemudian di sisi lain, pemilu ini memang sudah berjalan setidaknya masa kampanye ini ya, sudah berjalan 1 bulanan lah ya. Dan kita sudah mendekati hari H pemilihan. Nah, gue berharap juga nih buat teman-teman anak muda tentunya ya, karena gue masih muda, gue ngomongin sama anak muda aja. Supaya kalian ini mampu berpikir jernih gitu loh, dimana pemilu ini tuh bukan untuk 1-2 golongan, tapi untuk keutuhan bangsa negara. Nah, untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, itu ya, setelah pasca pemilu, ini kan pasti ada tahap-tahapnya. Nah, kita sebagai pemilih, yang perlu kita lakukan adalah, pilihlah calon kandidat yang sesuai dengan hati nurani kalian, yang menurut kalian ini dia adalah orang yang berhak, orang yang pantas layak untuk memimpin negeri ini. Jadi itu hak kalian gitu loh. Ketika kalian diintervensi atau didorong, didoktrin untuk memilih calon lain yang kalian nggak suka, nah itu hak kalian untuk menolak. Jadi tidak ada paksaan gitu loh, intinya itu. Jadi itu esensi dari demokrasi itu sendiri, artinya sama-sama kita mengedepankan luber jurdil gitu loh, dalam asas pemilu ini. Bagi gua, pemilu ini adalah sebuah ajang di mana warga negara ini bebas menentukan hak-hak ya konstitusionalnya gitu loh. Tapi di sisi lain, pemilu ini menjadi bumerang bagi kita sendiri, di mana bangsa kita ini sebetulnya secara mental ini kayaknya belum siap deh kalau pemilu ini berjalan secara sengit, di mana apa ya istilahnya kayak SDM-nya itu kurang gitu loh, di mana orang kok ribut-ribut soal hal-hal yang nggak perlu gitu loh, toh yang nggak akan merubah dirinya gitu loh. Ya sah-sah saja sih kalau kita memberikan komentar tentang salah satu calon kandidat. Cuman yang menjadi permasalahan, debatnya itu seakan-akan jadi debat kusir, karena perdebatan yang dilakukan itu tidak sesuai konteks, tidak sesuai dengan apa ya istilahnya substansi dari apa yang dibahas gitu loh. Nah itu, apalagi kalau sudah menjurus tentang kepribadian, dan tadi saya sampaikan isu SARA, isu yang sangat sensitif sekali di masa politik seperti sekarang ini gitu loh. Jadi harapan gue ini bagi bangsa Indonesia, dan ini resolusi gue juga sih di tahun 2024 ini, semoga pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Tidak hanya hari H pemilunya, tapi setelahnya. Karena biasanya setelah pemilu itu yang paling panas menurut gue. Karena ada, mungkin ada yang gak terima kalau calon lain itu menang, ya itu sih wajar-wajar aja. Cuman kan yang menjadi permasalahan kan keributan di masyarakatnya itu loh, yang menjadi kekhawatiran gue. Indonesia ini yang apa, asas persatuan di Pancasila sila ketiganya ini kok jadi terabaikan Pak setelah pemilu gitu. Gitu sih menurut gue sih. Harusnya sih bisa jalan secara damai. Itu harapan terbesar gue di tahun 2024 ini gitu loh. Jangan sampai kita ini jadi berpecah belah gitu, cuman karena beda pilihan gitu loh. Siapapun yang akan menjadi presiden nantinya, itu sudah apa ya, istilahnya sudah ditakdirkan lah ya oleh Tuhan gitu loh. Sudah dialah yang terbaik di antara terbaik gitu loh. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau calon yang kita dukung kalah itu lantas Indonesia ini menjadi bubar, itu enggak. Karena memang presiden atau pemimpin atau legislatif apapun itu adalah representatif dari bangsa, dari rakyat Indonesia. Wah, ini yang paling penting. Wah, gila ini. Quotes dari saya. Saya ulangi lagi ya. Jadi, seorang pemimpin bangsa itu adalah representatif dari rakyatnya gitu loh. Jadi, ketika dalam pemilu nantinya calon yang kita dukung itu kalah, calon yang kita pilih itu kalah, kandidat yang kita pilih itu kalah, itu tidak lantas menjadi bangsa ini bukan bangsa yang kita inginkan gitu loh. Tapi tetap bangsa ini menjadi bangsa yang mengedepankan konstitusi ya yang sama, tapi representatif yang berbeda gitu loh. Jadi dipimpin oleh orang yang berbeda, itu tidak menjadi bangsa kita terbalik, itu enggak gitu loh. Karena itu sifatnya subjektif. Sekali lagi, itu sifatnya subjektif. Saya memilih calon F misalkan, ya kan, nggak ada yang inisialnya F kan, ya aman berarti. Saya milih calon F, terus dia milih calon siapa, apa yang inisial hurufnya nggak ada, apa ya, Z nggak ada, Z. Anda milih Z, saya milih F. Nah, di situ nggak ada perbedaan, dan mereka ini sama-sama ingin memimpin Indonesia menjadi maju. Nah, persamaan para kandidat calon ini adalah mereka ingin memajukan Indonesia. Itu tujuan mereka. Nah, tugas kita adalah kita memilih ya orang yang layak bagi kita menurut kita memimpin negeri ini. Itu aja. Jadi kalau kita anggap orang yang enggak kita anggap layak, ternyata dia malah layak, ya itu hanya masalah waktu. Nanti toh dia akan membuktikannya gitu loh. Misalkan contohnya dalam hal sederhana, ketika kita memilih calon ketua OSIS atau ketua BEM di universitas, kita milih orang yang kalah nih, misalkan kalah dalam kontestasi tersebut. Lantas apakah yang menang itu dia nggak bisa jadi seorang pemimpin? Nggak juga, dia pasti bisa. Satu saat pasti dia akan membuktikan bahwa dia bisa jadi seorang pemimpin. Itu hanya perlu waktu. Nah, itu juga yang diterapkan dalam pilpres, pemilu legislatif, dan sebagainya. Jadi, kesemuanya itu hampir sama. Di mana nantinya yang kita pilih itu misalkan kalah, dan yang menang itu nanti pasti dia akan membuktikan bahwa dia layak untuk menjadi seorang pemimpin. Itu aja sih menurut gua. Mungkin ini juga udah terlalu lama juga ya episode kali ini. Jadi itu gua cukupkan sekian. Gua berharap bahwa pemilu ini damai dan tujuannya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia ke depannya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Baik. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa tetap sehat dan jaga perdamaian di antara kita semua. Anjay.